paket yong'oq chaqar. Assalomu alaykum. Mening zukko, dono va bilimdon jajji do'stlarim. Yaxshi yuribsizmi? Ha, barakalla. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Hozir sizga Ket yong'oq chaqar deb nomlangan ingliz xalq ertagini aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda sodda bir qirol, ich qora qirolicha va juda go'zal qizlari bilan yashagan ekan. Qirol qizining ismi En bo'lib, qirolicha qizini esa Ket deb atashar ekan. Ular bir-biriga juda mehribon bo'lib, tug'ishgan opa-singildek bo'lib ketishgan ekan. Ammo qirolicha hasadgo'y bo'lganidan o'gay qizini chiroyli bo'lgani uchun yomon ko'rar, tunu kun enni husnidan judo qilish haqida o'ylar ekan. Kunlarning birida u maslahat solgani qushchi kampirning oldiga kelibdi. Uni erinmay tinglagan kampir shunday deb:
Ertaga tong chog'i o'gay qizingni oldimga jo'nat. Ammo bir gapni unutma. Uning qorni albatta och bo'lishi kerak.
Shu bilan qirolicha saroyga qaytib kelibdi va tong saharda malika Enni uyg'otib, unga shunday debdi:
En, qizalog'im, nonushta tayyorlash uchun tuxum qolmabdi. Hoziroq qushchi kampirnikiga borib tuxum olib kel.
Enni qirolichaning gapini ikki qilmay yo'lga otlanibdi. U yo'lni qisqa qilish maqsadida uydan oshxona orqali chiqibdi. Oshxonadan o'tayotganida esa ko'zi stol ustida turgan mazali kulcha nonga tushibdi va uni qo'liga olib yo'l-yo'lakay yeb ketaveribdi. Nihoyat malika En qushchi kampirning oldiga kelib undan tuxum so'rabdi. Qizni ko'rgan kampir unga shunday debdi:
Qizalog'im, senga tuxum kerak bo'lsa, hov anavi yerda turgan xumning og'zini ochib ichiga mo'rala. Tuxum o'sha yerda turibdi.
Qiz kampirning aytganini qilib, xumning ichiga mo'ralabdi. Endi tuxumlarni olibdi. Ammo qushchi kampir kutgan hol ro'y bermabdi. Malikaning husniga ziyon yetmabdi. Shunda qushchi kampir qiz yo'lda qornini to'ydirib olganini tushunib, unga shunday debdi:
Endi uyinga bora qol. O'gay onangga esa tayinlab aytib qo'y. Omborxonani mahkamroq qulflab qo'ysin.
Endi uyga qaytishi bilan qushchi kampirning so'zlarini qirolichaga yetkazibdi. Uning gapini eshitgan qirolicha gap nimadaligini tushunibdi. Ertasiga tong otishi bilan qirolicha Enning nonushta qilishiga yo'l qo'ymay saroydan chiqarib yuboribdi. Ammo yo'lda qiz no'xat terayotgan dehqonlarni uchratib, ular bilan suhbatlasha boshlabdi. Malikaning samimiyligi dehqonlarga yoqib, dehqonlar qizni bir hovuch no'xat bilan siylashibdi. qizcha ularni yo'l bo'yi yeb ketibdi. Shu bilan quvnoq va ochiq ko'ngil en ayyor qushchi kampirning uyiga yetib kelibdi. Kampir unga yana xumga qarashni buyuribdi.
Ho, anava xumning og'zini ochib, ichiga morala.
En kampirning aytganlarini bajargan ekan, unga hech nima bo'lmabdi. Bundan qushchi kampirning achchig'i chiqib, qizga qarab shunday debdi.
O'gay onangga borib ayt. Xum olovsiz qaynamaydi.
Uyga qaytgan en kampirning so'zlarini o'gay onasiga yetkazibdi. Buni eshitgan qirolicha ertasiga malika bilan birga qushchi kampirning huzuriga otlanibdi. Bu gal en xumning ichiga qarashi bilan boshi xuzining kallasiga aylanib qolibdi. O'gay ona xuddi shuni kutgan edi. Ammo uning qizi ket singlisining boshiga tushgan kulfatdan juda qayg'uribdi. U enning boshiga ipak mato yopib, qo'lidan ushlagancha davo izlab saroyni tark etibdi. Ikkalasi juda uzoq yo'l yurib va nihoyat bir qasrning oldidan chiqishibdi. Ket darvozani taqillatib shunday debdi.
Yaxshilar, xasta singlim bilan menga tunash uchun ruxsat bering.
Qasrdagilar juda mehmon do'st ekan. Darhol ularni ichkariga taklif qilishibdi. Bu qasr qirolniki bo'lib, ikki o'g'li bilan yashar ekan. Ammo shahzodalardan biri og'ir kasalga chalinib, ahvoli kundan kunga yomonlashayotgan, hech kim buning sababini bilmas, bilishga uringanlar esa izsiz g'oyib bo'layotgan ekan. Shuning uchun qirol bemor o'g'lining yotoqxonasida tunni o'tkazishga rozi bo'lgan kishiga bir qop kumush tanga va'da qilibdi. Buni eshitgan ket singlisini davolatishga pul ishlash uchun qirolga murojaat qilibdi.
Hazrati oliylari, ijozatingiz bilan xasta shahzodaga tuni bilan men qo'riqchilik qilsam.
Qirolning ruxsati bilan ket shahzodaga tuni bilan enagalik qiladigan bo'libdi. Yarim tungacha hammasi tinch o'tibdi. Ammo soat millari yarim tunni ko'rsatishi bilan xasta shahzoda o'rnidan turib, kiyimlarini kiygancha zinadan pastga tusha boshlabdi. Buni ko'rgan kit uning ortidan kuzatibdi. Ammo buni shahzoda sezmabdi. Yigit otxonaga o'tib, otini egarlab, itini chaqiribdi-da, yo'lga otlanibdi. Kit esa unga bildirmasdan egar ortiga mingashib olibdi. Shu tariqa ular yashil o'rmon bo'ylab ot choptirib ketishibdi. Yo'l-yo'lakay ket daraxtlardan yong'oqlar terib ketibdi va nihoyat ot ularni yashil tepalikka olib chiqibdi. Shahzoda shu yerda otini to'xtatib shunday debdi.
Ey yashil dara, menga bag'ringni och. Yosh shahzoda bilan uning iti va otini ichkariga kirgiz.
Meni ham.
Shu zahoti dara ochilib, ular hech bir to'siqsiz ichkariga kirishibdi. Ichkariga kirgan shahzoda darhol otdan tushib, juda hashamatli xonaga kiribdi. Bu yerda uni bir to'da go'zal qizlar o'rtaga olib raqs tusha boshlashibdi. Ketning kirganini esa hech kim sezmabdi ham. U eshik ortiga yashirinib shahzodani kuzata boshlabdi. Bu vaqtda u raqs tusha holdan toyib gilam ustiga yiqilibdi. Shu zahoti farishtalar uni yelpig'ichlari bilan yelpi boshlashibdi.
Hoy, go'zal shahzoda, axir qancha yotish mumkin? Tezroq turing. Biz raqs tushishni istaymiz.
Tezroq turing, biz raqs tushishni istaymiz.
Tezroq turing, biz raqs tushishni istaymiz.
Shunda yigit o'rnidan turib, yana raqs tusha boshlabdi. Oxir oqibat tun ortga chekinib, tong ota boshlagan va xo'roz qichqirig'i eshitilgan bir vaqtda shahzoda oti tomon oshiqdi. Ket ham egar ortiga tirmashganicha saroyga qaytibdi. Erta tongda shahzodaning xonasiga kirgan xizmatkorlar yong'oq chaqib o'tirgan ketga duch kelishibdi. U esa ularga shunday debdi.
Shahzoda tunni juda yaxshi o'tkazdi. Ammo men yana bir tunni faqatgina bir qop tilla evaziga o'tkazishga rozi bo'laman.
Qizning bu istagini qirol rad etmabdi. Ikkinchi tun ham birinchi tun kabi kechibdi. Faqat yarim tun kirishi bilan shahzoda yana yashil daradagi farishtalar huzuriga yo'l olibdi. Ket bu safar ham uning ortidan ergashib, yo'l bo'yi cho'ntaklarini yong'oqqa to'ldiribdi. Bu gal Ket qirolning o'g'lini kuzatmabdi. Chunki uning holdan toyguncha raqs tushishini bilar edi-da. U atrofni kuzata turib, ko'zi qo'lida sehrli cho'p ushlagan mitti odamchaga tushibdi. Ket quloq solsa, farishtalardan biri unga shunday deb tayinlayotgan emish.
Bu cho'pni ehtiyot qil, mitti voy. Chunki u sehrli. Bu cho'p Ketning badbashara singlisiga 3 bor tegsa, u avvalgi holiga qaytadi.
Buni eshitgan Ket cho'pni qo'lga kiritish payiga tushibdi. Shu maqsadda u bir dona yong'oqni mitti odamcha tomon yumalatib yuboribdi. Shu tarzda juda ko'p yong'oqlarni yumalatib, mitti odamchani ularning ortidan quvib yurishga majburlab holdan toydiribdi. Oxir oqibat holdan toygan mittivoy sehrli cho'pni qo'lidan tushirib yuboribdi. Ana shuni kutib turgan Ket uni darhol qo'liga olib, ko'ylagi ostiga yashirib qo'yibdi. Shu onda xo'roz qichqirib, shahzoda bilan Ket yana saroyga qaytib kelishibdi. Qiz kelishi hamono enning yoniga oshiqibdi.
Singiljon, singiljon, men senga qanday ko'mak berishni bilaman. Tezroq boshingni eg.
Ket sehrli cho'pni uning boshiga 3 marta tekkizibdi. Shu ondayoq qizning avvalgi husni qaytibdi. Shu bilan dovyurak Ket 3-chi tunda ham shahzodani qo'riqlashga kirishibdi. Hammasi yana avvalgidek takrorlanibdi. Bu safar qulog'iga qush ushlab turgan mitti odamga farishta aytayotgan so'zlar chalinibdi.
Uni ehtiyot qil, mittivoy. Bu qush noyob xislatga ega. uni pishirib yegan inson barcha xastaliklardan butunlay forig' bo'ladi. Hatto mana shu shahzoda ham bizning sehru jodudan xalos bo'lishi mumkin.
Kit qushni qo'lga kiritish umidida qo'lidagi barcha yong'oqlarni mitti odamcha tomon yumalatib yuboribdi. Yong'oqlarni ko'rgan mittivoy qushchani ham unutib, ularni quva ketibdi. Qiz esa vaqtdan foydalanib, qushni etaklari orasiga yashirib olibdi. Odatdagidek g'oroz qichqirishi bilan shahzoda saroyga qaytibdi. Bu gal ket qushchadan sho'rva pishirishga kirishibdi. Qozondan yoqimli hid tarala boshlashi bilan xasta shahzoda boshini ohista ko'tarib shunday debdi.
Shu taomdan bir tatib ko'rsam bo'ladimi?
Kit qush go'shtidan ozgina olib unga uzatibdi. Uni yegan shahzoda o'zini yaxshiroq his etib, tirsaklariga suyanib, o'rnidan turib yana go'sht so'rabdi.
Menga yana bir go'sht ber. Juda mazali ekan.
Qiz unga yana go'sht beribdi. Bu go'sht bo'lagini yeyishi bilan yigit o'rnidan turib, o'zi kiyinib, o'choq oldiga borib o'tiribdi. Tong saharda xonaga kirgan xizmatkorlar yonma-yon o'tirgancha yong'oq chaqayotgan yigit bilan qizni ko'rib hayron qolishdi. Bu orada saroyda enni uchratib qolgan boshqa shahzoda esa unga ko'ngil qo'yibdi. Tez orada qirol qo'shaloq to'y qilibdi. Shahzodalardan biri ketga, ikkinchisi esa enga uylanibdi. Shu bilan opa-singillar tinch, totuv va baxtli hayot kechira boshlashibdi. Mana shu yerda bugungi ertagimiz ham poyoniga yetdi. Ko'rib turganingizdek, bolalar, har qanday vaziyatdan yo'l topish imkoni mavjud. Buning uchun esa bag'ri keng, jasur va intiluvchan bo'lish talab etiladi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.